Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika Radija Republike Srpske, emisije za naše građane u dijaspori. U Saborniku danas donosimo aktuelne teme o dešavanjima u zemljama širom svijeta. Govorit ćemo o Srpskom institutu u Mađarskoj, o 19. majskim susretima pisaca dijaspore koji su održani u Frankfurtu i 32. smotri srpskog folklora koja je također održana u Austriji. Naravno, bit će tu i drugih informacija o kojima ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova, a na početku napomena da su u Saborniku sa vama i tonski realizator Ognjen Jutanović i muzički urednik Igor Divljak.
Stoj, drino,
10 časova, 11 minuta. U nastavku sabornika govorimo o Srpskom institutu u Mađarskoj. Naime, Srpski institut u Budimpešti osnovan je s ciljem organizovanja, pomaganja, koordinisanja i podržavanja naučnih istraživanja društvene stvarnosti Srba u Mađarskoj. Ova institucija na državnom nivou predstavlja interese srpske zajednice u Mađarskoj. Opširnije Mirjana Grabeš.
Zadatak Srpskog instituta u Budimpešti je organizacija naučnih istraživanja o prošlosti i današnjem životu Srba u Mađarskoj, kaže direktor instituta Pere Lastić. Svoju djelatnost žele da prošire i na popularizaciju nauke i na stručnu podršku manjinskom obrazovanju, visokom obrazovanju, zaštiti srpskih spomenika kulture u Mađarskoj i političkom odlučivanju u srpskoj zajednici, dodaje Lastić.
Uslovi za donekli institucionalni rad su stvoreni tek 2012. godine i od tada smo krenuli da svoje programe ostvarimo kroz razne istraživačke projekte, naučne skupove, odnosno popularizaciju onoga što smo uradili kroz razne izložbe, odnosno kroz razne publikacije. Imamo blizu 10 projekata na kojima radimo, to su uglavnom projekti multidisciplinarno karakter kada se proučava bilo koji aspekt prošlosti ili položaja srpske zajednice, ne može da se ograniči samo na recimo samo na etnografiju i etnologiju, nego je to povezano i sa zavičajnom istorijom, sa lingvistikom i tako dalje. Od projekata bih mogao da spomenem projekat Slika i pamćenje. To je digitalizacija i arhivisanje starih fotografija na kojima su Srbi iz Mađarske i koje je povezano sa snimanjem intervjua sa vlasnicima tih starih fotografija i na taj način dobijemo jedan etnološki materijal koji isto u digitalnoj formi pohranjen u jednoj bazi podataka. Jedan drugi program je katalogizacija zidnog slikarstva Srba u Mađarskoj, pre svega u ona tri hrama koji su potpuno oslikani. U dva hrama su to sve freske, u jednom je u seko tehnici urađeno. Mi smo jedan hram, to manastira Grabovca, obradili, to je preko 100 kompozicija, dok je u toku obrada jednog drugog hrama koji je najstariji u Mađarskoj iz 1487. godine, ali je živopis iz druge polovine 18. veka, ali ispod toga postoji i sloj iz 16. veka, ali sada se obrađuje ovaj 18. vek. Pored toga bih spomenuo recimo nešto što je novije, to je jezički pejzaž Mađarske, položaj srpskog jezika i pisma. Znači, to su javni natpisi, vidljivi javni natpisi na srpskom jeziku kao manjinskom jeziku koji se javlja u nekim službenim natpisima naziva naselja, ulica ili javnih ustanova.
Status Srba u Mađarskoj regulisan je zakonom o pravima nacionalnih i etničkih manjina. Kako ističe Lastić, ovaj zakon predviđa individualna i kolektivna prava, kao i kulturnu autonomiju Srba u Mađarskoj.
Trenutno imamo dosta dobre uslove da razvijemo kulturnu autonomiju, da osnujemo razne obrazovne, kulturne i informativne ustanove, odnosno da se takve ustanove koje već od ranije postoje u vlasništvu lokalnih organa vlasti ili ministarstva prenesu pod nadležnost samouprave Srba u Mađarskoj. Tome doprinosi i relativno dobra saradnja trenutne srpske i mađarske vlade, odnosno međudržavni ugovor o zaštiti srpske, odnosno mađarske manjine u dvema državama. Tako da to je ono što je pozitivno, da tako kažem. Naravno, u konkretnom ostvarivanju tih prava ima uvek poteškoća, naročito na lokalnom nivou, odnosno kada treba da se ostvare prava u oblasti službene upotrebe maternjeg jezika ili u pogledu finansiranja aktivnosti koje nisu vezane za centralne organe manjinske samouprave. A prema pre dve godine usvojenom zakonu o parlamentarnim izborima otvara se mogućnost da i srpska manjina bude institucionalno uključena u rad mađarskog parlamenta, ali nažalost bez prava glasa. Dakle, to nije mandat, nego je jedan recimo tako, portparolska funkcija, i tu bismo želeli da se ta situacija u pozitivnom smislu promeni, jer je to jedno obećanje mađarske političke elite prema svim manjinama u Mađarskoj, da će im obezbediti punopravno zastupništvo u parlamentu još od 1990. godine.
Srpski institut je budžetska ustanova koju je osnovala 2009. godine Samouprava Srba u Mađarskoj.
Thank you.
19. majski susreti pisaca dijaspore okupili su brojne književnike iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Italije, Francuske i Švajcarske. Pjesnička nagrada Zlatni Orfej pripala je Nikoli Šujici iz Pariza za pjesmu Da li višnje zriju na Kosovu. O majskim susretima pisaca dijaspore koji su održani u Frankfurtu više u prilogu novinara RTS-a Dragana Jakovljevića.
Srpski književnici iz zemalja centralne i zapadne Evrope sastali su se po 19. put u Frankfurtu na tradicionalnim majskim susretima pisaca dijaspore. Književnoj smotri koju u gradu na Majni tradicionalno organizuje tamošnje udruženje pisaca Sedmica, prethodilo je otvaranje izložbe umetničkih fotografija autora Ivana Jakšića, člana udruženja umetnika Krug iz Budimpešte.
Imamo dosta umetnika, znači iz srpskog porekla, imamo umetnika iz Italije, Španije, Nemaca dosta, preko 60 članova brojimo i organizujemo razne izložbe od slikarstva preko instalacija, skulptura.
Tokom završne večeri majskih susreta pisaca, nekoliko stotina posetilaca i učesnika imalo je prilike da uživa u pravom vatrometu poezije, kako su domaćini nazvali ovu smotru.
U svakom pogledu, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u evropskoj dijaspori. Mi okupljamo pisce iz čitave evropske dijaspore i dodeljujemo književne nagrade. To su Zlatni, Srebrni, Bronzani, Orfej. Ove godine imamo tu čast da nam je počasni gost akademik Matija Bećković.
Dobro smo se integrisali. Naša je sada borba, naš koji se bavimo malo javnim poslovima, javnim radom, da se ne asimilišemo, nego da ostanemo, da očuvamo svoj identitet, svoje ime, svoje postojanje i poreklo.
Ovom prilikom potpisan je i protokol o saradnji Kulturnog i dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj i Frankfurtskog udruženja pisaca Sedmica.
Tri godine sarađujemo sa udruženjem Sedmica, koja nam je, mogu da kažem, najvažniji, najstabilniji partner u dijaspori zapadne Evrope i mogu da kažem da je saradnja sa tim udruženjem dosta intenzivna.
I na ovogodišnjim majskim susretima pisaca dijaspore ovde u Frankfurtu mnogi naši književnici iz rasejanja predstavili su svoja novija ostvarenja, a publika je imala prilike da se upozna i sa srpskim nedeljnim novinama iz Budimpešte, jednim od naših najstarijih listova.
Oni naši slušalci koji redovno prate emisiju Sabornik znaju da smo u prošloj emisiji najavili 32. smotru kulturno-umetničkog stvaralaštva Srba u Austriji. Naime, smotra je održana 10. maja, a kako je sve proteklo, čućemo od predsjednika Saveza Srba u Austriji, gospodina Zorana Aleksića.
32. smotra kulturno-umetničkog stvaralaštva Srba u Austriji, koja je održana u prelepom gradiću Vundenu, na još lepšem jezeru Traunsee, kako se ono zove, zaista je opravdalo sva očekivanja. U susret ovoj smotri, koja se već, kao što sam rekao, 32 godine održava u Austriji, radovali smo se znajući da će verovatno slomiti sve rekorde posjećenosti i samog broja učesnika. Tu smo negde, u posljednjih godina definitivno nije bio veći broj, bilo je preko 1200 ljudi ukupno, a u svim kategorijama zaista se pojavio veliki broj učesnika od ukupno 24 udruženja koja su tog dana bila u Gmundenu. Ukupna ocena koju mogu da podelim kao predsjednik Saveza jeste visoka. Imali smo zaista šta da vidimo, prikazane su prelepe igre, prikazano je mnogo talenta u kategorijama koje, kao što uvek moram da napomenem, postoje samo u Austriji u ovakvim takmičenjima, recitacije, likovno stvaralaštvo i literarni radovi, dok su solisti grupe solista, instrumentalista i dalje pokazali visok nivo znanja, kao i pevači i pevačke grupe. Posebno me raduje da je ovogodišnja smotra u Austriji sa svojih 13 učesnika u izvođačkom delu programa što se tiče folklora uspela i zaslužila u odnosu na dogovor sa predsedavajućim te smotre, gospodinom Mićom Ćetkovićem, da svih 13 učesnika ove godine posjeti Banja Luku.
Do 11:25 u emisiji Sabornik slušali ste nešto duže instrumentalnu muziku, ali razlog je činjenica da smo u proteklih minut dva pokušavali da stupimo u kontakt sa predstavnicima Srpskog kulturno-umetničkog društva Karađorđe iz Salzburga. Naime, ovo društvo je bilo drugoplasirano na 32. smotri kulturno-umetničkog stvaralaštva u Austriji. Čuli ste malo prije izjavu predsjednika Saveza Srba Austrije o tome kako je sve izgledalo 10. maja i kako je protekla 32. smotra. A sada ćemo u emisiji Sabornik razgovarati sa gospođom Sanjom Jovanović, sekretarom Srpskog kulturno-umetničkog društva Karađorđe iz Salzburga, koju želim dobar dan.
Dobar dan. Moram vas ispraviti, mi jesmo Karađorđe, ali ne iz Salzburga, nego iz Beča.
Onda sam od gospodina Aleksića pogrešno informisana.
Nije problem nikakav, ali eto samo da kažem da je iz Beča Karađorđe.
Dobro, nikakav problem. Uglavnom nisam pogrešila. Da ste drugoplasirani i da dolazite u Banja Luku na evropsku smotru srpskog folklora koja će biti održana u junu. I naravno evo ovo je prilika da kažemo nešto više o tome kako je izgledalo to na 32. smotri. Šta za vas znači ovaj plasman i sam dolazak na evropsku smotru ovdje u Republiku Srpsku?
Pa s obzirom da smo mi relativno mlado društvo, mi postojimo samo 5 godina, znači ovo je već 5 godina učestvujemo na austrijskim smotrama i na evropskim smotrama. Prva naša smotra je bila u Temišvaru. Mislim da je ovo zadnje naše učešće, jer odlučili smo sa igračima da više ne idemo na smotre folklora. Ove godine smo bili drugo plasirani, tačnije drugo zlato, pošto su bile 3 zlatne plakete. Sve je to okej, ali naše mišljenje je da su te smotre već izgubile pravi smisao druženja. Znači, u principu, bitno je samo prvo, drugo, treće mesto i onda od tog druženja sve se, nema ništa, svi se skoncentrišu samo na plasmane. A smatram da folklor ne bi trebao da se vodi tako i da se radi na tome da samo gledamo ko je prvi, drugi i treći.
Dakle, da se ne fokusira samo na ovaj takmičarski dio, tačno, jer zapravo tačno, cilj smotri tačno, ne bi trebalo da bude puko takmičenje, pogotovo kada je riječ o evropskoj smotri srpskog folklora, gdje i učestvuju predstavnici društava iz različitih zemalja, a koji su na jedinstvenom zadatku i očuvanja tradicije i čvršćeg uvezivanja i međusobnoga i sa maticom, svakako da ne treba izgubiti tu dimenziju. Ali evo, nadam se da ćete možda ipak odustati od vaše odluke da ne učestvujete na evropskoj smotri više, jer nadam se da će...
Veoma slabo čujem, imam prekide na vezi, ne znam da li je to kod vas ili kod mene, ali mnogo vas loše čujem.
Nadam se da ćete ovdje u Banja Luci možda promijeniti vašu odluku da ne učestvujete više, da ćete se ovdje ipak malo više družiti, ali evo, o tome ćemo govoriti kad budete bili ovdje. Rekli ste sami da je društvo relativno mlado, da je osnovano prije 5 godina, vi ste jedan od osnivača. Evo, recite nam, osim samog folklora, da li društvo ima organizovane i druge sekcije, koliko članova brojite, ko su koreografi i sl.
Trenutno imamo 4 folklorne grupe, to su znači škola folklora, pioniri, omladinski ansambl, izvođački ansambl i odnedavno je počela sa radom sekcija veterana, gdje roditelji dece koji igraju folklor. Počeli su znači i oni, to su bivši folkloraši i krenuli smo sa tom veteranskom sekcijom. Imamo negde oko 260 članova, znači od tih 260 su 140 dečice u 4 uzrasta.
Recite mi, osim smotri, pretpostavljam da je društvo učestvovalo i na različitim koncertima, da imate i saradnju sa drugim društvima, možda u matici i slično, pa evo o tom dijelu da nam kažete više.
Pored znači tih smotri folklora, mi 3 puta godišnje organizujemo naše koncerte, znači gosti smo kod većine društava koje nas pozovu. Najveću saradnju imamo sa jednim društvom iz Valjeva, znači iz Srbije, to je društvo Izvor, gdje odlazimo kod njih 2 puta godišnje, tako i oni dolaze kod nas na zajedničke koncerte.
Učestvovali smo i na par manifestacija, par takmičenja u Srbiji, kao što je Zlatni opanak u Valjevu. Imamo saradnju sa društvima iz Republike Srpske. Uglavnom, znači, kogod želi saradnju, mi smo za svaku saradnju raspoloženi.
Gospođo Jovanović, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu, učešću u emisiji Sabornik. Nadam se da se vidimo u Banja Luci ovdje početkom juna.
Vidimo se, hvala i vama na pozivu.
I naravno, želim vam i dalje uspjeh u radu. Vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo u proteklih nekoliko minuta razgovarali sa sekretarom Srpskog kulturno-umjetničkog društva Karađorđe iz Beča, Sanjom Jovanović.
Draga
U nastavku jedna veče o aktivnostima Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Beču. Naime, u okviru duhovnih razgovora protekle subote u prostorijama Hrama Svetog Save u Trećem Bečkom okruglu, Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta iz Beča organizovalo je književno veče i susret s piscem Slobodanom Vladušićem. Slobodan Vladušić, pisac i docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odziku za srpsku književnost, glavni je urednik časopisa Letopis Matice Srpske i dobitnik brojnih književnih nagrada. Govoreći o svom najnovijem romanu Mi izbrisani, koji je objavljen prošle godine, Vladušić je objasnio da se radi o modernoj formi sajber romana, ali i čuvanju tradicije. Vladušić je rekao da je radnja romana smeštena dijelom u takozvanom sajber svijetu i da se čitaocu obraća na novi moderan način, ali da istovremeno čuva prošlost i prilagođava je naletu modernog. U sklopu ovog jedinstvenog romana na srpskoj književnoj sceni izrađen je i virtuelni dio internet stranica kojom autor ilustruje, kako objašnjava, odbrambeni modernizam. U nastavku je bilo riječi i o prethodnim Vladušićevim dijelima, esejima Crnjanski, Megalopolis i romanu Forward. Publika imala priliku da razgovara sa autorom o aktuelnim kretanjima srpske kulture i književnosti i dilemama sa kojima se dijaspora suočava. Beč nije strani grad za srpsku kulturu, budući da je veliki broj srpskih pisaca boravio, školovao se i stvarao u njemu. Vi ovde niste stranci, već nastavljate lipu kulturnu misiju srpskog naroda i srpske kulture u Beču, poručuje Vladušić. Autor je za ovaj roman dobio književnu nagradu Meša Selimović. Srđan Mijalković, predsjednik Prosvjete, podsjetio je da Prosvjeta ovog 24. maja obilježava 3 godine postojanja, a samim tim i održavanje duhovnih razgovora koji ove godine imaju moto Autori s principom. U okviru ovogodišnjih duhovnih razgovora Prosvjeta će u junu ugostiti pisce Vladimira Pištala i Vesnu Kapor. Ovom informacijom završavamo današnju emisiju Sabornik. Zahvaljujemo vam se za pažnju i pozivamo da ponovo budete sa nama za 7 dana u istom terminu, dakle od 10 do 11 časova. I podsjećamo da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Pišite nam na sabornik@rtrs.tv. Srdačan pozdrav, šalju vam tonski realizator Ognjen Tanović, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja. Moja vero mala, moja vero mala, ojoj dragane, dosta sam ti dana verovala. Dana verovala, ojoj dragane, više neću ni jednoga dana, ni jednoga dana, ojoj dragane. Makar osta sama neudana, sama neudana.